Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 218, det tirsdag den 9. mai 2023. Nå har vi endelig kommet oss gjennom den årlige kneika hvor vi opplever samtlige årstider på en gang om våren. Jeg må si at jeg var nære ved å legge om til sommerdekk når vi hadde ekstrem varme her for noen uker siden. Og det var bare en blanding av ren latskap og mine fars visdomsord som gjorde at jeg lot være. Og det priste jeg meg lykkelig for når snøen begynte å lave ned bare noen dager senere. Min far, han sa nemlig at man alltid burde vente til 17. mai med å skifte dekk, da man rimelig trygg på at snøen ikke legger seg, I hvert fall på Østlandet. I løpet av vinteren har jeg benyttet meg av diverse salg for å bygge opp turutstyr for rådet mitt. Jeg har nemlig bestemt meg for at I år skal jeg bruke en del tid på å overnatte I Guds frie natur. Jeg teltet en del før, spesielt I perioden hvor jeg drev med jakt, men de siste årene så har jeg kun vært på dagsturer. Siden jeg ikke akkurat ruller meg I penger og bor I et land med unike muligheter for friluftsliv, bestemte jeg meg for å plukke opp tråden igjen og begynne med telting. Jeg kan godt dra alene, men det artigste jo å ha med seg en liten gjeng likesinnede, så jeg har også brukt litt tid på å samle mennesker som interessert I den typen aktiviteter, og jeg har laget meg en liten turgruppe med ildsjeler som jeg har døpt turgruppa Heimdaler, etter den norrøne guden som vokter regnbuebroen og som kan se til verdens ende. Å tromle sammen en gjeng med turinteresserte føltes litt som å prøve å samle et band når man litt opp I åra, for det langt mellom de som interessert. Men til slutt så klarte jeg å samle noen entusiaster, og ikke minst så har jeg klart å oppgradere utstyr tilstrekkelig til å begi meg ut I marka med ryggsekk, sovepose, primus og telt. Og jeg må si at denne prøveturen var en dundrende suksess, selv om det ble en liten utstyrsbestilling etter hjemkomst, da jeg oppdaget at det var en del utstyr som har vært I utvikling siden jeg sist overnattet ute. Ikke minst ble jeg oppmerksom på dette da noen av de som var med på denne første turen hva jeg vel må kunne kalle utstyrsnerder. Her snakker vi ting som filtreringssystemer til vann, spesialimporterte hengetelt og droner. Jeg ikke helt der, men jeg må innrømme at det litt ok å ha komfort når man ute på tur. For det gjør opplevelsen en del bedre, spesielt med tanke på søvn. Så det var et lite ferietips fra meg, i disse tider hvor utenlandsturer svindyrt på grunn av en svak krone. Bruk heller penger på litt utstyr, og kom deg til skogs. Mandag 8. mars, på selveste frigjøringsdagen, gjorde jeg en gjesteopptreden på Thomas Seltzer sin podcast Trygdekontoret på NRK. Her kan dere høre meg snakke om en gammel tåkeprat favoritt, nemlig Savitri TV. Når Thomas spurte meg om jeg hadde lyst til å komme og fortelle om en karakter fra det fargerike persongalleriet til tåkeprat, så trengte jeg ikke å tenke meg om så mange sekunder før jeg foreslo nettopp henne. For dette en historie jeg har en tendens til å lire meg av titt og ofte, og da gjerne i lystige lag. Det var veldig hyggelig å være på besøk hos NRK, og jeg må si jeg storkoste meg. Og det nok noe dere vil legge merke til om dere hører episoden. Jeg ler så jeg holder på å ramle av stolen et par ganger i løpet av opptaket. Men nå skal vi ikke snakke om nazister. For nå det duket for den tredje delen i serien om Marquis de Sade. Og vi skal se litt nærmere på skandalen som skulle bli den siste spikeren i kista for Sade. Jeg får vel komme med en liten advarsel om at det blir mye grafiske beskrivelser av sex i denne episoden. Men som vanlig så blir dette overskygget av mine slette fransk kunnskaper. Og da gir jeg dere den tredje delen i serien om Marquis de Sade. Høsten 1771 tok Sade med seg hele familien, kona, sine to sønner og den nyfødte datteren til familieeiendommen i La Coste. Og dette var faktisk den første gangen René fikk se hovedsetet til Sade-familien. Og det var også første gang Sade bodde alene med familien. Frem til nå hadde jo han bodd med svigers når han var med dem. Sade var overhodet for familien, og han hadde et betydelig antall undersåtter i form av bønder, offentlige tjenestemenn, og ikke minst tjenerne som arbeidet ved de ulike eiendommene. Nå så han sitt snitt til å realisere sin store drøm om å sette i stand en dramafestival som skulle foregå ved La Coste og eiendommen hans i Massan. Sade begynte å øse om seg med penger igjen for å realisere denne festivalen. Han måtte jo ansette skuespillere og et orkester for at det hele skulle få en skikkelig svung, og det kostet. Like etter dukket lillesøsteren til René, Anne Prosper de Lunay, opp på besøk, og hun skulle bli enda et hår i denne suppen av intriger. Hun var ikke engang fylt 20 år når hun kom til La Coste. Til sammenligning var storesøsteren 30 og Sade 31. Anne Prosper hadde vokst opp i en isolert tilværelse i et kloster som en chanoness eller en kanoni, det vil si en kvinne som ikke hadde avlagt løfte som nonne, men som bodde i klosteret. Det jo ikke så vanskelig å se for seg at dette kunne bli en utfordring med en svoger som Marquis de Sade. Og det utviklet seg raskt, et forhold mellom de to. At det hele hadde en slags incestuøs undertone var noe som selvsagt var ekstra appellerende for Sade, for ikke å snakke om den religiøse bakgrunnen hennes. Blasfemi jo som vi har sett en av Sades favorittfetisjer. Anne Prosper visste at Sade hadde et dårlig rykte, men allikevel ble hun altså charmert. Vi kommer liksom ikke unna det at Sade kunne være utrolig charmerende. Abbe var spesielt misfornøyd med Sades nye romanse, siden han også var svak for unge damer som hadde vokst opp i kloster. Anne Prosper på sin side flørte tilbake med Abbe i breven hun skrev til ham, men det var så nevøen hun falt for. Abbe var muligens litt i eldste laget når han forelsket seg i henne i en alder av 66 år. Senere skulle René med bitterhet beskrive hvordan han Prospers tilværelse ødela familieidyllen. Hun skrev at hun ikke oppdaget affæren før etter juni 1772. Etter hvert skulle René få et ganske grundig innblikk I sin manns seksualitet, og hun skulle ikke bare lære seg å tolerere den, men også hjelpe ham med å skjule eskapadene hans. Det lite trolig at Madame de Montrouille mistenkte at det var noe på gang mellom Sade og hennes yngste datter, for hadde hun visst det, så hadde det nok blitt månelyst. Men det skulle allikevel ikke gå så lang tid før affæren skulle ødelegge livet til både Sade og Anne Prosper. Pengene rant altså ut, og våren 1772 begynte det å bli krise igjen. Sade forsøkte å fiske fram penger der han kunne. Farmoren til René hadde dødd 6 måneder tidligere, og som vi husker kom paret til å arve en betydelig sum hver gang noen I Montreuil-familien døde. Sade forsøkte å få svigermoren til å gi ham penger så han kunne nedbetale gjelden han hadde på 60 000 livre, som forfalt den 1. juli. Men svigermor, sikkert klok av skade, sa at hun enda ikke hadde fått tilgang til pengene. Hun visste nok at svigersønnen kom til å blåse det hele på piker, vin og sang om han fikk muligheten. Sade bestemte seg for å dra på forretningsreise til Marseille sammen med tjeneren Latour. Dette var I håp om å klare å skrape sammen litt penger. Tirsdag den 23. juni sa han farvel til René og søsteren og satte kursen til Marseille. Det mulig han brukte den første dagen der på forretninger, men den neste dagen var han klar for litt festing. Han sendte av gårde Latour på jakt etter prostituerte, men denne torsdagen skulle han ikke få napp. Den første tjeneren snakket med var den 19-årige Jeanne Nicot, og hun nektet å bli med til hotellrommet til Sade. Sade bestemte seg for å dra og snakke med henne selv. Han fortalte at han hadde lyst til å ha analsex med henne, men dette takket hun nei til. Som vi husker så var analsex eller sodomi straffbart, og jeg tror jeg går for ordet sodomi I denne serien, for det høres litt mer dramatisk og bibelsk ut, og det blir mye sodomi, det kan jeg love dere. Uansett, den neste kvelden dukket han opp igjen, og da hadde Jeanne den 23 år gamle venninnen Catherine Charles på besøk, og hun fortalte senere at Sade hadde sagt han hadde lyst til å gi henne aniskarameller, og spurte om de kunne hjelpe til med å skaffe flere jenter, noe de nektet. I det han gikk, sa han at han skulle komme tilbake neste dag med aniskarameller som ville få dem til å fise, sånn at de kunne fise ham I munnen. Neste dag, lørdagen, kom Latour tilbake og forsøkte å få med seg Jeanne igjen, men hun var ikke til å rikke. Nå begynte Sade å få dårlig tid. Han måtte nemlig til Massan på søndagen for å forberede forestillingen til mandagen. Så skulle Latour få napp når han oppsøkte den 20 år gamle Marianne Laugier. Han fortalte henne at herren hans ønsket å ha flere kvinner, og det ordnet seg. Han klarte å få tak I 3 til. Roskost på 20, Maria Borelli på 23 og den 18 år gamle Marianne Laverne. Klokken 10 om morgenen på lørdagen gikk Latour opp trappen til Sades leilighet med de 4 prostituerte. Latour var kledd I sjømannskostyme, noe som muligens var et slags rollespill fra Sade sin side. Her har vi jo en flott turboneg-referanse om noe det. Bekledningen var blå og gulstripet, og det fikk den høye, tynne Latour, som hadde arr fra kopper, til å se komisk ut. Sade, som var betydelig kortere enn Latour, hadde på seg en hatt med fjær, en grå frakk med blått fôr og gullfargede silkebukser og vest. Han hadde en korde og en jaktkniv I beltet, og I hånden hadde han en stokk med gullhåndtak. Det første han gjorde når de kom inn var å vise dem en håndfull med mynter, og han ba dem gjette hvor mange det var. Kvinnene trodde kanskje at de skulle få pengene om de gjettet riktig, men der tok de feil. For den som klarte å gjette nærmest fikk æren av å være den første som fikk spise Sades aniskarameller, og det var Marianne Laverne. Sade sendte resten av kvinnene til et annet rom og låste døren. Han ba henne legge seg på sengen sammen med Latour, og han begynte å piske henne med den ene hånda og onanerte Latour med den andre. Så tok han fram en liten veske og fisket fram et skrin laget av krystall, kantet med gull. Han åpnet det og tilbød karamellene han hadde I det til Marianne. «Spis mange», sa han. «Disse karamellene vil få deg til å fise.» Hun spiste 7-8 stykker, men han forsøkte å få henne til å spise mer, noe hun nektet. Han spurte om han eller Monsieur Marquis, som han plutselig kalte Latour, kunne sodomere henne, men hun nektet. Så fisket han frem en spesiell pisk han hadde med seg. Denne hadde små nåler som var flekket av blod på enden. Han fikk lov å piske ryggen hennes med denne, men etter 3 piskeslag fikk hun nok og ville ikke mer. Han ga derfor ordre om å hente et ris, og når det kom tilbake, ba han henne rise ham med det. Men Saad ba henne gjøre det hardere og hardere for hvert slag han mottok. Når han var ferdig med Marianne, hadde hun begynt å klage over magesmerter, og han sendte henne ut på kjøkkenet. Der fikk hun et glass vann, mens de andre prostituerte ble ført inn i rommet i tur og orden. Det neste som stod for tur var Marie Borelli. Saad fikk henne til å kle seg naken og stilte henne opp ved fotenden av sengen, hvor han pisket henne noen ganger, før han ba henne piske ham. Han mottok et betydelig antall slag med riset, og når hun var ferdig, risset han inn antallet med en kniv over peisen. Når politiet undersøkte stedet 4 dager senere, fant de følgende tall over peisen. 215, 179, 225 og 240, som til sammen blir 859. Det var jo et ganske solid antall slag Saad selv mottok den dagen. Man må jo i alle fall gi Saad det at han gjorde en skikkelig innsats. Etter hun var ferdig, ba Saad henne onanere ham og tjeneren, før han sodomerte henne, samtidig som Latour gjorde det samme med ham. Så ble hun sendt tilbake til det andre rommet, og hun ble ikke tilbudt noen av karamellene. Den neste som ble ført inn i rommet var Rose Kost. Hun ble beordret til å ligge på sengen med Latour, som befølte henne, men Saad slo henne med riset og onanerte Latour. Han tilbød henne ekstra betaling for å bli sodomert av Latour, men hun nektet, og hun ble heller ikke tilbudt noen av karamellene. Så var det Marianne Logier sin tur. Saad befølte henne og sa at han ville piske henne, men når hun så denne nålepisken, så nektet hun. Han ba så den første av de prostituerte, Marianne Laverne, komme tilbake, og han tilbød begge kvinnene karameller. Marianne Laverne, som hadde veldig vondt i magen, nektet, og Logier forsøkte å spise et par, men hun spyttet dem raskt ut. Saad, som Latour kalte «le fleur», eller blomst, begynte å piske de to med riset, før han stakk nesen sin opp i rumpa til Laverne og spurte om karamellene hadde hatt den ønskede effekten. Han ville altså at hun skulle fise på ham, for de av dere som har glemt den detaljen. Til Saads skuffelse så hadde ikke karamellene den virkningen han hadde håpet på. Han spurte om Logier ville onanere Latour, noe hun ikke ville. Så han begynte å sodomere Laverne, mens Latour sodomerte Saad. Dette ble for mye for Logier, som flyktet gråtende ut gjennom vinduet. Når de var ferdige, betalte Saad de gjenværende kvinnene og spurte om de ikke ville være med på en båttur senere på kvelden, noe de takket pent nei til. Dagen var fremdeles ung, og Saad så frem til flere forlystelser før han måtte forlate Marseille. Om kvelden sendte han Latour ut på jakt etter flere prostituerte. Han forsøkte blant annet å få med seg Marianne Logier på denne båtturen en gang til, men av en eller annen merkelig grunn så takket hun fremdeles nei til dette tilbudet. Til slutt fant Latour en prostituert som var villig til å møte Saad, den 25 år gamle Margit de Kost. Saad kom senere på besøk, og igjen fisket han fram esken med karameller. Hun spiste noen få, men så sa hun at hun ikke ville ha flere. Saad presset henne og sa at alle jentene spiste dem, og så tvang han henne til å spise resten. Han stakk tungen inn i anus på henne og ba henne fise ham i munnen før de hadde samleie på normal måte, og han betalte henne og dro sin vei. Det Saad ikke visste, var at dette skulle være slutten på livet hans som en fri mann. Som vi ser, så var Saad veldig opptatt av alt som var analorientert, og han hadde en slags barnslig undring om hva som foregikk i magen på en kvinne. Dette er et tema han skulle utforske til det ekstreme i Sodomas 120 dager. Vi vet også fra onanidagbøkene han skrev i fengsel at han selv hadde smertefulle orgasmer. Og denne hangen mot pisking og eksperimentering kan ses på som et forsøk på å finne en løsning på dette. Vi husker jo hvordan han skrek noe voldsomt da han fikk orgasme når Rose Keller lå bundet på sengen. Og det skriket var et skrik, ikke bare av nytelse, men også av smerten han følte når han fikk utløsning. Det I hvert fall helt klart at Saad hadde et problematisk forhold til sex, og at han forsøkte å løse dette med hva som vel må kunne kalles en kvasivitenskapelig teknikk. Med det å gjøre ting som å notere seg antall piskeslag og så videre. Saad var også av den overbevisning om at det var farlig å ikke få utløsning jevnlig, og dette ble jo en utfordring når han fikk smertefulle orgasmer. Når det gjelder disse karamellene til Saad, så inneholdt de spansk flue. En billeart som inneholder stoffet cantharidin, et stoff som irriterer urinveiene, og som I Saads tid ble brukt som et afrodisiakum. Stoffet giftig, og selv I relativt små doser kan det være dødelig. Kvinnene kastet etter hvert opp, og rettsmedisineren undersøkte dette oppkastet med de fantastiske metodene de hadde tilgjengelig på 1700-tallet, og de fant ingen spor I et gift. Giften de var på jakt etter var selvsagt arsenikk, og om det I det hele tatt var mulig å finne spor etter cantharidin på den tiden, heller tvilsomt. Symptomene kvinnene som spiste av karamellene til Saad fikk identiske med de man får av spansk flueforgiftning, så det liten tvil om at det var det Saad hadde puttet I aniskaramellene. Han var interessert I alt som hadde med sex å gjøre, og han trodde altså at blandingen av spansk flue og anis ville få de prostituerte kvinnene til å fise, et fetisj han utbroderer I Sodomas 120 dager, hvor bokens hovedpersoner får slavene sine til å fise dem I munnen hundrevis av ganger på grunn av et spesielt stoff de tilsetter I maten. Som nærmest en sidenote til den orgien registrerer vi jo at Saad var biseksuell, og vi kan jo gå ut ifra at han og Sailor Man-tjeneren hadde et seksuelt forhold som strakk seg tilbake I tid. Latour visste I alle fall hva som var forventet av ham, og det at han kalte Saad La Flore, hundkjønnsbøyningen av blomst på fransk, ta den dere franske språknazister der ute, hintet jo om at det var langt fra den første gangen tjeneren hadde tatt Saad på denne måten.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Søndag morgen den 28. juni 1772 satte Saad og tjeneren kursen hjem igjen, mens Marianne Laverne og Marguerite Kost, de to prostituerte som hadde spist av karamellene, hadde magekramper og kastet opp svart galle. Huseieren til Kost tok kontakt med politi og lege, og etterforskningen startet 2 dager senere. De 4 prostituerte som var med I orgien den lørdagen, samt andre Saad og tjeneren hadde vært I kontakt med, ble avhørt. Kost forble syk hele uken, og 1 uke etter orgien ble det utstedt en arrestordre på Saad og Latour, som ble anmeldt for forgiftning og sodomi. Den 11. juli ankom politi og påtalemyndigheter Lacoste. Men Saad hadde fått nyss om at de var på vei, og han hadde gått I dekning. Når politiet kom, ventet Saads advokat Fage på dem, og han fortalte dem at Saad og Latour hadde dratt en uke tidligere, og at han ikke visste hvor de var. Namsmannen beordret alle Saads eiendeler beslaglagt, og han beordret Saad til å møte I retten I Marseille for å svare på anklagene. Men Saad, han var sporløst forsvunnet, og igjen begynte ryktet om skandalen å spre seg. For den gang som nå var det få ting som var så populært som en saftig sexskandale. Dette var en periode der folket hadde begynt å få nok av overklassen, og Saad ble selve symbolet på dekadansen til adelen. Samtidig var det ting som skjedde I kulissene. Uten at han visste det, hadde kansler Maupeau I Paris et ønske om å bruke skandalen til å sverte svigerfamilien hans. Han forsøkte nemlig å ta over rettssystemet I Paris, og som vi husker var svigerfaren til Saad æresdommer, og dette var en gyllen mulighet til å underminere det tradisjonelle rettssystemet. Når Saad og Latour ikke dukket opp I Marseille den 2. september slik de hadde blitt pålagt, ble de dømt til døden in absentia for sodomi og forgiftning. Man halshugget en dukke av Saad og hang en dukke av Latour, hvorpå dukkene ble brent I denne symbolske seremonien. Denne dødsdommen fikk alvorlige konsekvenser for Saad. Dersom han ikke gjorde seg til kjenne innen 5 år, ville han bli erklært juridisk død. Fram til den tid var han I praksis død uansett. Han hadde mistet alle rettigheter han hadde ved å vise forakt for retten. Det var René som satt igjen med ansvaret for eiendommene, forretningene, gjelden og barna. Og hun trengte penger for å forsøke å rydde opp I rotet ektemannen hadde etterlatt henne. Hun hadde lagt en plan for hvordan hun skulle begrave skandalen. Hun hadde fått advokaten M.D. Carmi til å overtale og bestikke Margaret Koste og Marianne Laverne til å trekke tilbake anmeldelsene sine. Men til tross for dette fortsatte den juridiske ballen å rulle. Svigermor kom også på banen, og hun begynte å betale på gjelden til Saad I et forsøk på å roe ned kreditorene. Alt hun kunne gjøre, tenkte hun, var å forsøke å minimere skaden Saad hadde påført datteren. Sommeren 1772, mens René forsøkte å skrape sammen penger til advokatene som forsøkte å bestikke de prostituerte I Marseille, skjulte Saad seg I Provence I håp om at også denne skandalen skulle forsvinne av seg selv. Saad rømte til Chambry, hvor han ankom den 27. oktober 1772 med 2 tjenere, Carteron og Latour, samt en mystisk dame som mye sannsynlig var Anne Prosper. Saad var overbevist om at han kunne ri ut stormen der sørøst I Frankrike, og han skrev til og med til Madame de Montreuil for å be om hjelp, og han skrev blant annet at han var syk og trengte legehjelp. Svigermor ble bekymret, men ikke for Saad, men for at den yngste datteren hennes kunne ha blitt smittet av en kjønnssykdom av Saad. Hun begynte å trekke I tråder og fikk lokale myndigheter til å utstede en arrestordre på Saad, som nå omtalte seg selv som greven av Massan. Den 8. desember troppet lokale myndigheter opp utenfor huset som Saad hadde leid, og han overga seg uten å motsette seg. I huset fant de bare Saad selv og Latour, og de to ble ført til festningen I Miola, 2,5 mil øst for Chambry. Dette var et festningsverk fra middelalderen som var bygget på et klippeframspring. Og hjertet I Saad sank når de ankom det formidable festningsverket en regntung kveld. Han var 32 år gammel når han ble ført gjennom portene I Miola I slutten av 1772. Kommandanten I fengselet, Louis de Lunay, fikk han til å skrive under på en ed om at han skulle underkaste seg fengselets reglement. Allerede dagen etter han var blitt fengslet, begynte Saad å skrive en rekke med brev, blant annet til greven av Savoy som holdt til I Chambry. Han skrev at han beklaget seg for at han ikke var kommet og besøkt ham og introduserte seg med en gang han kom til byen, som om det var det som var årsaken til at han hadde blitt fengslet. Han hadde sendt tjeneren Chateron til Paris for å klage til svigermoren og kona, men der var det lite hjelp å få. Saad var selvsagt ikke klar over at det var svigermoren som var årsaken til at han igjen befant seg bak murene. Så han brukte tiden på det han var aller best til. Han klagde. Han forsøkte å få diverse privilegier som usensurerte brev og få lov til å sende Latour til å gjøre ærende fram I byen, Men det funket ikke. Og fordi han var så forferdelig irriterende, mistet han privilegiet til å ha en daglig luftetur i luftegården. Da tok Saad helt av, og Delaunay noterte seg at Saad, som først hadde virket som en gentleman, nå oppførte seg som en farlig galning. Humøret til Saad vekslet mellom smisking og raseriutbrudd, men han hadde en plan. Han innså at ingen ville komme han til unnsetning, og han bestemte seg for å planlegge et fluktforsøk. Han begynte å skrive hemmelige brev til kona som ble smuglet ut av fengselet, og sammen planla de flukten. Hun dro til Chambri, hvor hun ankom utkledd som en mann den 6. mars. Hun forsøkte å få tillatelse til å besøke ektemannen, men det fikk hun ikke, og hun innså at hun var nødt til å finne en annen måte å nå ektemannen på. Jeg antar jo at hun droppet dette mannekostymet når hun ba om besøkstillatelse. I fengselet hadde Saad begynt å bestikke fangevokterne, blant annet løytnant Duklos, som smuglet ut brev for Saad, og sørget for at han kunne spise overdådige middager sammen med en annen fange, François de Songy, baronen av Lallet. Delaunay merket en betydelig forandring i Saad i denne perioden, og han skrev at han hadde begynt å oppføre seg mer normalt, og han noterte seg også at Saad hadde begynt å delta i gudstjenester. Dette var selvsagt bare et spill fra Saad. Saad var klar over at de var nødt til å finne et annet rom enn hans egen celle å flykte fra, da denne kun hadde ett vindu, og dette var sperret med et solid gitter. En dag nevnte Duklos at de holdt på å sette inn et nytt vindu på toalettet i leiligheten hans, og da øynet Saad og baronen en mulighet, siden det var i leiligheten til Duklos de to spiste middag hver dag. Saad og René hadde sørget for at de hadde en mann på utsiden, Violon, som holdt oppsyn med festningen i påvente av fluktforsøket. Fredag den 30. mai spiste de to middag som vanlig klokken 7. De hadde på forhånd merket seg hvor Duklos la nøklene sine, og Latour hadde klart å naske dem til seg. Mens han gjorde det, la han igjen to brev til kommandanten i cellen til Saad. Tente et par stearinlys der og låste døren, slik at det ville se ut som om Saad og baronen var i cellen og spilte kort, slik de pleide etter middagen. Saad og baronen låste seg inn på toalettet, og Saad la igjen frakken og hatten sin før de to kravlet ut vinduet og ut i frihet. Vakten som skulle passe på cellen til Saad hadde sovnet, for han antok at de spilte kort. Han sov godt, for han våknet ikke igjen før klokka 3 på natta. Og da innså han at lyset i cellen fremdeles lyste. Han hentet kommandanten, og de brøt opp døra og oppdaget at cellen var tom, bortsett fra to brev adressert til ham. Neste morgen sendte de ut et kompani på jakt etter rømlingene, som nå hadde et betydelig forsprang, og ikke minst hjelpen til Volo, som var lommekjent i området. I det ene brevet Saad hadde lagt igjen, skrev han at kommandanten ikke hadde noe å gjøre med flukten hans, men det hjalp ikke. Han ble fratatt kommandoen og selv fengslet. Saad ga seg ikke med det, for han skrev et brev til greven av Thor, hvor han skrev at han hadde etterlatt en rekke gjenstander i fengselet som han gjerne ville ha tilbake. Og denne lista av gjenstander er såpass imponerende at jeg føler den er verdt å gjengi i sin helhet. Han skrev, «En treseng og en av madrassene til sengen samt himlingen. På veggen er det 6 kart jeg absolutt må ha tilbake. Det er også et hvitt vaskevannsfat med karaffel i porselen, et speil, en bidé, en gul kopp og tallerken, en potte, et glass, 2 små kandelabre i sølv og et bestikk i sølv med mitt våpenskjold. I tillegg vil jeg be om å få tilbake mine pistoler og min korde som i kommandantens rom. Men jeg vil også be om å få tilbake frakken og hatten jeg etterlot da jeg flyktet. Og så kommer prikken over i'en her. Og 2 små spanieler. 1 svart og 1 svart med hvite flekker som jeg har blitt svært knyttet til. Denne lista viser jo at fengslingen ikke akkurat var så brutal som Saad selv skulle ha det til. Han hadde til og med fått 2 spanielvalper for å holde han med selskap. Saad dro rett til Lacoste, men han var der bare et døgn før han igjen gikk i dekning. Sammen med kona ble han enig om å spre et rykte om at han var dratt til Spania mens han egentlig dro til Bordeaux. Der skrev han et brev til Madame de Montreuil, hvor han spurte om penger til dette Spania-oppholdet. Når han følte seg sikker på at ingen ville lete etter ham der, dro han tilbake til Lacoste, hvor han bodde I en fredfull tilværelse sammen med René. Skandalene hadde brakt dem nærmere hverandre, men finansielt så stod de jo ikke helt bra til. Det hjalp ikke at Saad juridisk sett var død. Alle skandalene og det at René hadde stått ved sin manns side gjennom tykt og tynt, gjorde at hun nå virkelig var blitt Madame de Saad. Den 16. desember skaffet Madame de Montreuil seg et nytt våpen. Hun hadde fått tak I et lettre de caché, som beordret beslagleggingen av alle papirer I Lacoste, og ikke minst fengslingen av Saad. Et lettre de caché var en ordre fra kongen som ikke kunne overprøves rettslig. Denne typen kongelig ordre ble sjeldent brukt politisk, men nå var dette blitt svigermors ultimate våpen. Hun visste det ville være vanskelig å arrestere Saad I Lacoste uten at han fikk nyss om det. Så hun kjøpte bondekostymer til politiet som skulle arrestere ham, og sendte regningen til Marquis de Saad selv. Jeg må si at jeg undres litt over hvor hun kjøpte disse bondekostymene. Hun fikk også Abbe med på laget, fordi han var lut lei nevøen, og Saad hadde nå ingen venner igjen I Provence, bortsett fra sin kone. Til tross for disse kløktige bondekostymene ble Saad varslet om at noe var på ferde, og han klarte å flykte I siste liten, og lot kona være igjen for å ta imot politiet. De på sin side beslagla en rekke dokumenter I Lacoste, og dette dreier seg nok om brev fra Anne Prosper. Svigermoren forsøkte nemlig å gifte vekk henne til nevøen til erkebiskopen I Paris, og hun ville nok neppe at brev med pikant innhold fra datteren til den beryktede Marquis de Saad skulle komme på avveie. Men dette ekteskapet skulle det ikke bli noe av, og Anne Prosper forble ugift fram til hun døde. Saad visste neppe at Abbe hadde spilt en rolle I raidet mot Lacoste, men han var klar over at advokaten Fage måtte ha visst om det. Det var derfor han fikk seg en ny advokat. Han lot sin barndomsvenn, Goffridi, overta jobben. Goffridi hadde vært farens advokat, og han skulle spille en viktig rolle I livet til Saad I årene som fulgte. Men det Saad ikke visste, var at Goffridi også rapporterte til svigermor. I 1774 dro René til Paris for å forsøke å få støtte til Saads ankesak, men Saad, han dro på en lysttur til Lyon, hvor han koste seg med den 24-årige Anne Sablionnaire, eller Nanon, som han like etter skulle ansette som tjener ved Lacoste. 9 måneder etter dette besøket fødte hun et barn som mest sannsynlig var Saad sitt. Tanten til denne Nanon var en madame, og Saad ba om hjelp til å finne noen jenter han kunne bruke som tjenere I Lacoste, og tanten klarte å få tak I 5 jenter I alderen 14-16 år. Behandlingen av disse tjenerne skulle skape enda mer trøbbel for Saad, som senere skulle forsvare seg med at det var forbudt for en madame å tilby tjenester fra jenter som var jomfru, og han var derfor uskyldig. Det var faktisk forbudt, og det var strenge straffer for bordeller som ansatte jomfruer selv med foreldrenes tillatelse. Det bra de hadde noen lover og regler da, I det minste. Saad fikk bygget på Lacoste. Han fikk installert en vindebro og forsterket de indre og ytre veggene. Når Saad og René kom tilbake til borgen med de nye tjenerne, var det et forsterket og mer isolert Lacoste de kom tilbake til. I tillegg til de 5 jentene ansatte han en danserinne og 2 eller 3 andre jenter som kjøkkenhjelp. I tillegg fikk han tak I en ung gutt som sin personlige sekretær. Det skulle vise seg vanskeligere enn å få tak I jenter, da familier ikke ville sende sine unge gutter til den beryktede Marquis de Saad, og det var René som til slutt måtte fikse den saken. Tingen den at Saad slett ikke trengte flere tjenere. De hadde nok som det var fra før. De nye tjenerne var ene og alene ansatt for å tilfredsstille fantasiene til Marquis de Saad. Når vinteren kom, dro alle gjestene og alle besøkende. Den siste som dro var Goffridi, og det umulig å si hva som foregikk bak murene til slottet når han var dratt. De 2 månedene herr og fru Saad tilbrakte med staben har vært et blankt lerret for biografene. Det har blitt malt bilder av orger, tortur og heksesabbater, hvor René selv deltok I perversitetene. Men når sant skal sies, så vet vi ikke detaljert hva som skjedde. Og det aldri skrevet noen god biografi om Madame de Sade. Så René sin rolle I det hele forblir et mysterium for fremtidige historikere å forske på. Men det vi vet utifra brevvekslingen hun hadde med sin mann I fengsel senere, at det utviklet seg et dypt bånd og kjærlighet mellom de to. Sade på sin side behandlet henne ikke som tjeneren eller de prostituerte. Senere skulle han skrive at «Jeg en libertiner, men jeg har aldri kompromittert min kones helse». Men noe skjedde med Lacoste. I januar 1775 begynte foreldrene til noen av de unge tjenerne å klage på at barna enten var bortført eller forført av Sade. Og en jente klarte å rømme fra Lacoste og søkte tilflukt hos Abbe. Hvorfor hun dro akkurat dit, vites ikke. Men når Sade fikk greie på at hun var dukket opp der, ba han onkelen holde henne fanget. Og René skrev og ba om at jenta ikke måtte bli undersøkt av lege. Hun skrev også at hun ville minne ham på en skandale hennes mann hadde hjulpet Abbe med noen år tidligere, når han hadde gjort en jente med navn Rose gravid. Til slutt ble tjenerne sendt hjem igjen, og når Madame de Montrouy fikk nyss om hva som hadde skjedd, skrev hun til Godfredi og sa «Sørg for at alle kommer trygt hjem igjen, men ta forholdsregler slik at vi unngår denne typen trøbbel I fremtiden». Den som skulle skape mest trøbbel for Sade var Nanon. Den 11. mai 1775 fødte hun ham en datter. René ga dette barnet til en bondejente som skulle amme det, men hun gikk tom for melk, og barnet, Anna Elisabeth, døde bare 2,5 måned gammel. Jenta nektet for at hun hadde tatt imot penger for å amme vel vitende om at hun ikke hadde melk, og Nanon fikk ikke vite om datterens død før et år senere når René hadde sørget for å få henne fengslet for å forhindre at hun spredte historier om hva som hadde foregått ved Lacoste. Madame de Montrouy hadde hørt historier fra tjenerne ved Lacoste, og hun var nå overbevist om at Marquis de Sade var gal og at galskapen hadde smittet datteren. Ryktet til René var lagt I grus, og Madame de Montrouy sa at så lenge de sammen vil det alltid forbli slik. Det som sant om mannen sant om kona, og han vil dra henne med seg ned til helvete. Kjære lyttere, avslutter vi denne tredje delen I serien om Marquis de Sade. Jeg har tidligere snakket om serier der jeg har gått på med friskt mot og blitt skuffet over at jeg bare sitter igjen med materialet til en episode eller to etter å ha tråklet meg gjennom litteraturen. Men med denne serien det stikk motsatt. Her det så mye bra å ta tak I at det vanskelig å begrense seg. For vi har bare så vidt begynt på historien om Marquis de Sade. Nå skal vi snart bi oss I kast med fengselsoppholdene hans og ting som onanidagboken. Det var også bak murene han skrev sine mest kjente verker, for det tross alt bøkene han mest kjent for I ettertid, til tross for at han ledde et forholdsvis fargerikt liv I den virkelige verden også. Ruinene til Lacoste I Provence står der enda, og nå jeg enda grunn til å ville besøke Frankrike, selv om jeg sikkert bør finpusse denne fransken min før jeg setter kursen dit. Og nå skal jeg atter en gang begrave meg I livet til denne fargerike markien. Frem til jeg klarer å hoste opp en ny episode, vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert via nettsiden og Vips, alle som handlet I nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Jeg må jo si at jeg håper at gjestopptreden min på Trygdekontoret kanskje kan sørge for en liten ekstra tilstrømming av lyttere, og vi gjør et talkprat litt mer synlig I podcastjunglen der ute. Da gjenstår det bare å si, c'est la vie.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.